Vom continua în această seară această listă a oamenilor răi din zilele din urmă. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, spune Apostolul Pavel în 2 Timotei, capitolul 3, și am înțeles că expresia aceasta este mai degrabă vremuri cumplite, vremuri îngrozitoare, vremuri teribile. De fapt, dacă ne uităm în Evanghelia după Luca, la capitolul 21, Domnul spunea despre vremurile acelea și aș vrea să ascultați cât de îngrozitoare pot să fie asemenea vremuri ale sfârșitului. Vor fi semne în soare, în lună, în stele și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care vor să se întâmple pe pământ, căci puterele cerului vor fi clătinate. Vă dați seama, numai din cuvintele acestea ale Mântuitorului, că vremurile acestea ale sfârșitului vor fi vremuri cumplite, de-a dreptul îngrozitoare. Ei, în seara aceasta vom studia expresia aceasta deosebită, oamenii sfârșitului vor fi oameni fără evlavie, vor fi lipsiți de evlavie. Aș vrea să ne uităm imediat la termenul acesta, care este foarte interesant, anosios, în limba greacă, înseamnă nesfânt, profan, indecent, fără rușine, orb la modestie, orb la decență, lipsit de puritate, fără neprihănire, oameni lipsiți de ceea ce este sfânt. De fapt, foarte multe ediții ale Bibliei în limba engleză traduc unholy, nesfânt, oameni nesfinți, lipsiți de sfințenie. Avem în dicționarul limbii române expresia aceasta evlavie, care înseamnă religiozitate profundă, exteriorizată printr-o scrupuloasă îndeplinire a practicilor bisericești, înseamnă cucernicie. Figurativ, înseamnă comportare respectuoasă și admirativă față de cineva sau de ceva. Ca și sinonime, găsim cucernicie, oameni cucernici. Vă aduceți aminte de sutașul Corneliu? Este om cucernic, este un om religios, dacă vreți, devoțiune, pietate, religiozitate, smerenie. Înseamnă în același timp atașament sincer și puternic pentru biserică și practicile ei. Un om evlavios respectă biserica. Dacă ați fost atenți de multe ori în România, ați fost în tramvai și când tramvaiul a trecut pe lângă biserică, ați văzut ortodoxi serioși își fac cruce. Pentru că ei trec pe lângă o biserică, pentru un lucru sfânt. Pentru ei, biserica este un lucru sfânt. Dacă mergi în vizită la vreo mănăstire în România chiar, dacă nu ești îmbrăcat decent, o să spună de la poartă că nu poți să intri, că ăsta este un loc sfânt. Am avut niște colegi de clasă de la liceu care n-au avut voie să intre în biserică pentru că nu arătau prea sfinte. Pioșenia aceasta și respectul față de lucrurile sfinte este o caracteristică a unui creștin adevărat. Oamenii vremurilor din urmă, spune Sfânta Scriptură, că vor fi lipsiți de această calitate, de acest respect față de lucrurile sfinte. Practic, vor fi oameni nesfinți, lipsiți de sfințenie. Un alt cuvânt folosit în această direcție este cucernicie. Cucernicie înseamnă credință, cuvioșenie, cuvioșie, evlavie, pietate, pioșenie, piozitate, religiozitate, smerenie, devoțiune, blagocestenie, din binecuvântarea, cuvânt de origine slavă, hristotie, râvnă, râvnire, smerire. Acestea sunt câteva dintre traducerea acestui cuvânt cucernicie. Eu fac puține eforturi aici să înțelegem bine cuvintele astea care le folosim, pentru că dacă nu le înțelegem, s-ar putea să nu înțelegem multe lucruri după aceea. În Scriptură apare cuvântul acesta necuvios, omul lipsit de smerenie. De fapt, omul fără evlavie este un necuvios, necuvios. Aici înseamnă om lipsit de bună cuvință, de respect față de cele sfinte. Știți că numele diavolului este necuviosul? Un nume de-a diavolului în limba română este necuviosul, de ființa care este lipsită de cuvioșenie, de practic de evlavie. Dar haideți să vedem cum a fost tradus cuvântul acesta în Bibliile românești. Văd că dumneavoastră vedeți mai bine decât mine acum. Predicatorii întotdeauna sunt dezavantajați. Trebuie să stea în picioare în timp ce dumneavoastră stă jos și acum și vedeți mai bine decât noi. Trebuie făcut ceva și cu predicatorii să aibă binecuvântarea unui ecran mai bun. Traducerea acestui cuvânt în Bibliile românești este foarte diferit. De exemplu, Biblia de la Blaj zice, fără cucernicie. Deci oamenii, vremurile din urmă, vor fi lipsiți de cucernicie. Și am învățat ce înseamnă cucernic. Biblia, Noul Testament de la Belgrad, este prima traducere a Noului Testament în limba română, 1650. Necurați. Oamenii vor fi necurați, nesfinți, nu? Necurați în vremurile din urmă. Biblia catolică este și mai categorică, îi numește sacrilegi pe oamenii aceia din vremurile din urmă. Oameni care comit sacrilegiu. A comite sacrilegiu înseamnă a călca în picioare ceva sfânt, a sfida lucrurile sfinte. Bartolomeu Anania, care a tradus Biblia ortodoxă cea mai recentă, este un om, a fost un om extraordinar, episcop de Cluj, înseamnă, el zice, pângăritori. Oameni care pângăresc lucrurile sfinte, le calcă în picioare. Biblia ortodoxă, oficială, ortodoxă, înseamnă oameni fără cucernicie, traduc cuvântul acestea. Cea trinitariană îi numește necuvioși. Dar cea mai drăguță dintre toate este Noul Testament, pe înțelesul tuturor, care zice răi până în măduva oaselor. Asta mi-a plăcut cel mai mult, răi până în măduva oaselor. Deci nu se poate mai departe să fii rău, un om rău, rău, rău de tot. Haideți să vedem câteva caracteristici ale omului fără evlavie. Omul fără evlavie este dominat de patimile lui. El este condus de poftele sale, de ambițiile sale, de propria lui voință. Îl conduc patimile pe omul acesta lipsit de evlavie. Omul fără evlavie caută mereu satisfacțiile cerute de firea sa păcătoasă. Caută să-și împlinească poftele și aspirațiile care le are firea lui păcătoasă. Numărul 3, nu are pic de rușine. Este un om lipsit totalmente de rușine. Un nerușinat, un om fără rușine, care nu se rușinează de nimic. O să vedeți câteva versete din Vechiul Testament care îl scot în evidență pe omul lipsit de evlavie că este nerușinat, nu are rușine de nimic. În al patrulea rând, este complet orb la decență. Se îmbracă cum nu trebuie, vorbește cum nu trebuie, se poartă cum nu trebuie, nu vezi decență la el deloc. Aici fac o mică pauză și vreau să vă spun o experiență deosebită. Am invitat o profesoară de la Loyola University, îl cunoscuse personal pe Mircea Eliade, și după moartea lui Mircea Eliade, doamna Irinel Eliade a donat bisericii noastre din Chicago o parte din biblioteca lui Mircea Eliade. Noi am botezat biblioteca bisericii Philadelphia Mircea Eliade în timpul acela. Și am invitat-o pe această profesoară la noi la biserică. Ei, a venit la noi la biserică și când s-a terminat serviciul, m-am dus direct la ea să întreb cum s-a simțit la noi, să aud părerile ei despre biserică, ceva, să-mi spună, zice, domnule, mi-a plăcut mult la voi, zice, dar sunt oameni în biserica voastră care n-au niciun Dumnezeu, n-au niciun respect față de Dumnezeu. Dumneatale, zice, scoți inima aici pe anvon și îți dai sufletul predicând, dar ea, zice, își bat joc de matale, vorbesc prostii, în spatele meu bârfeau, zice, și vorbeau lucruri murdare. A nimerit în fața unor fraze ai noștri de treabă, nu? Care erau lipsiți de evlavie, și evlavia n-are niciun pic de decență. Nu contează unde îi. Ea este obraznică, vorbește urât, agresează verbal pe oricine, și femeia aceasta a auzit. Și m-a dorut sufletul să-mi spună că eu păstoresc o biserică care n-are frică de Dumnezeu, nu? Femeia aceasta a știut că la biserică oamenii se poartă ca la biserică, nu? Nu ca în pădure. În al cincilea rând, omul lipsit de evlavie caută mereu plăceri în tot ce este anormal. Caută plăceri în toate lucrurile care nu sunt normale. De aceea, vedeți câte se întâmplă în lumea noastră astăzi, care îi promovează pe acești oameni care își caută plăcerile în anormalitate. Societatea de astăzi se străduiește să ne obișnuiască cu anormalul și să ne facă presiuni ca să-l acceptăm ca și normal al vieții noastre, nu? În al șaselea rând, folosește un limbaj religios ca să-și atingă scopurile mizerabile. Învață imediat limbaj religios, știe cum să vorbească ca să profite. Iată câteva versete de la bun început. Dacă vă uitați în Iov, capitolul 15, versetele 4 și 5, este din cuvântarea lui Elifaz din Teman, care, supărat pe Iov, care se pretindea neprihănit, sfânt, nevinovat înaintea lui Dumnezeu, îl apostrofează foarte urât și spune așa: tu nimicești chiar și frica de Dumnezeu. Nimicești orice simțire de evlavie față de Dumnezeu. Nelegiuirea ta îți cârmuiește gura și împrumuți vorbirea oamenilor vicleni. Nu era deloc adevărat despre Iov ceea ce spunea ăsta. Dar observați limbajul. Zice, tu vorbești și nimicești orice evlavie, orice respect față de Dumnezeu. Așa? Și îți cârmuiește gura nelegiuirea care este în tine. Vorbești ca și oamenii jmecheri, vicleni. Un alt verset îl găsim în Iov, capitolul 22, versetul 4, unde aici se implică faptul că pedeapsa aceasta care a venit peste Iov, iată ce spunea: pentru evlavia ta te pedepsește el oare și intră la judecată cu tine? Tu nu ești deloc evlavios, vrea să spună acest prieten de-al lui Iov care îl acuză. Nu pentru evlavia ta te pedepsește Dumnezeu acum, ci pentru probabil lipsa ta de evlavie. Profetul Osea, la capitolul 6, versetul 4, vorbea despre poporul lui Dumnezeu din timpul acela, zice: ce să-ți fac, Efraime? Ce să-ți fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roua care trece curând. Aveți așa o spoială de respect față de Dumnezeu, că cum răsare soarele să duce toată roua asta de pe religia asta voastră de formă. Mi s-a părut o expresie foarte plastică a profetului Osea. Apoi, în 1 Timotei 4 cu 8, Apostolul Pavel ne spune foarte clar că evlavia nu este o simplă deprindere, un exercițiu de voință, nu? Căci deprinderea trupească, zice Apostolul Pavel, este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a cele viitoare. Sunt oameni care fac eforturi să arate pocăiți, să arate evlavioși, nu? Își fac cruci, icoane, sărută icoane, fac tot ce știu ei, Dar zice apostolul, deprinderea asta trupească este de puțin folos. Pe când adevărata evlavie, care este respectul față de Dumnezeul cel mare și atotputernic, ea este folositoare în orice privință. Dar haideți să facem o incursiune în Biblie și să vedem câțiva oameni fără evlavie, oameni lipsiți de sfințenie despre care vorbește Sfânta Scriptură. Oameni care nu au nimic sfânt în ei, ei mimează o religiozitate, sunt firești și carnali, corupți, lipsiți de rușine. Lipsa de evlavie le dă foc hainelor, să expun fără rușine poftelor firilor păcătoase. Noi știm bine că noi pentecostale am avut o luptă serioasă de-a lungul istoriei să îmbrăcăm pe oameni să arate ca pocăiții, nu-i așa? A fost o perioadă îngrozitoare a minifustelor în perioada tinereții noastre, nu? Mulți vă aduceți aminte de perioada aceea. Dacă voiai să fii la modă, trebuia să ai o rochie foarte scurtă, nu? Și foarte multe din pocăitele noastre veneau la biserică așa, nu? Asta era moda. Țin minte că am fost invitat în Europa, nu vreau să spun nici țara și nici orașul, să țin o conferință despre familie. Și conferința s-a ținut în biserica respectivă, era o seară din timpul săptămânii, și când s-a umplut sala, m-am dus la păstorul bisericii și i-am spus, cum ai reușit să aduci atâția nepocăiți, atâția ortodoxi la biserică? Ăsta a albit săracul la întrebarea mea și mi-a spus, dar nu e niciunul. Atunci am albit eu. Atunci mi-a explicat omul că așa e moda în orașul ăla, în Europa, nu sunt haine mai pocăiești și că surorile se îmbracă așa cum se îmbracă toată lumea. Iertați-mă, eu am zis că-s deschis la minte și am văzut tot ce putea fi văzut în lumea asta. Dar am fost șocat, efectiv am fost șocat de modul în care erau îmbrăcate sau dezbrăcate surorile din biserica aia. Erau lipsite de rușine în modul în care erau îmbrăcate. Haideți să ne ducem puțin prin Scriptură să vedeți ce spune Biblia despre oamenii aceștia lipsiți de respect pentru cele sfinte, care trăiesc în nesfințenie. Un prim verset este portretul femeii depravate din Proverbe 7, 13 la 15. Femeia aceasta a găsit un tânăr pe uliță, un tânăr din ăla nepriceput, care, ce știu, a ieșit și el pe corzo, săracul a ieșit și el în lume. Asta l-a văzut de departe, pentru că aștepta o asemenea victimă, l-a îmbrățișat și l-a sărutat cu o față fără rușine, expresia este totală, fără rușine, și a zis, eram datoare cu o jertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit juruințele, de aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am și găsit. Bărbatul meu este plecat departe, are business, nu vine câteva săptămâni, am un pat pregătit cu toate mătăsurile, parfumuri și miresme. Și spune Sfânta Scriptură că ăsta s-a dus așa ca boul la tăiere după doamna asta care l-a tras în păcat. Cu o față fără rușine. Este portretul omului lipsit de evlavie. Despre oamenii din vremea sa, profetul Țefania are un cuvânt extraordinar, le spune, neam fără rușine. Veniți-vă în fire și cercetați-vă, neam fără rușine, Țefania 2:1. Poporul lui Dumnezeu trebuia să fie sfânt și trebuia să nu se spurce cu animale necurate. Dumnezeu a dat o listă animalelor care puteau fi mâncate și care nu. Alea care nu era voie să le mănânce erau necurate. Și aș vrea să vă să citesc numai câteva cuvinte, să nu vă faceți urâcioși prin toate aceste târătoare care se târăsc, să nu vă faceți necurați prin ele, să nu vă spurcați prin ele. Căci eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, voi să fiți sfinți și fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Să nu vă faceți necurați prin toate aceste târătoare care se târăsc pe pământ. Practic și dieta noastră trebuie să aibă în ea respectul față de Domnul și Creatorul acestui univers în care noi suntem. Omul lipsit de evlavie nu respecta nici măcar animalele acestea care trebuiau consumate de pe vremea Vechiului Testament. Apoi, în Ezechiel, capitolul 22, de la versetul 9 la 11, descoperim, de fapt, că unul dintre motivele pentru care Israel s-a dus în robie este că a profanat lucrurile sfinte, a avut lipsă de respect, a fost lipsit de evlavie față de lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu. Tu îmi cunoști locașurile mele cele sfinte, îmi spurci sabatele, îmi nesocotești locașurile mele, îmi spurci sabatele. În tine sunt bârfitori ca să verse sânge, în tine se mănâncă jerfe idolești pe munți, în mijlocul tău se fac desfrânări, în mijlocul tău se descopere goliciunea tatălui, în mijlocul tău este silită femeia în timpul necureției ei. În mijlocul tău fiecare se dedă la urâciun cu nevasta aproape lui său, fiecare se spurcă prin amestecare de sânge cu nora sa, fiecare necinsește pe sora sa și pe fiica tatălui său. Sunt cuvinte absolut îngrozitoare. Dar pedeapsa lui Dumnezeu a venit exemplară peste un neam care nu avea respect față de lucrurile sfinte, față de legea lui Dumnezeu, față de poruncile date de Dumnezeu. Și vedeți în câte forme se exprimă această lipsă de evlavie în poporul lui Dumnezeu. În Noul Testament, în Iuda, versetele 12 și 13, se vorbește despre stâncele ascunse de la mesele de dragoste. Și frații de atunci făceau mese de dragoste și erau niște bolovani, niște stânci ascunse la mesele de dragoste. Ascultați cuvintele. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea. Niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați, niște valuri înfuriate ale mării, care își spumegă rușinile lor, niște stele rătăcitoare cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Wow! Iată niște creștini lipsiți de evlavie, lipsiți de respect și de relație corectă cu Dumnezeu, care vin la mesele de dragoste, nu? Cu frații. Iuda este absolut necruțător cu ei, descriindu-i așa cum sunt. Numărul 6. Oamenii stricați la minte văd în evlavie un mijloc de câștig. Printre toți, pe toate sorile de excroci care există în lumea asta, sunt excroci evlavioși. Ok? Care bat bisericile, povestesc minuni care de fapt n-au avut loc niciodată, impresionează și umblă din casă în casă. În România am dat peste unul din ăsta, venea și stătea săptămâni, luni întregi la frați. Era omul Domnului de numă. Mânca bine, dormea bine. După ce câțiva frați au venit să-l reclame că s-a luat de fetele lor când ei nu erau acasă, atunci l-au dat afară imediat pe ăsta. Era de fapt urmărit peste tot pentru excrocheriile lui și pentru aventurile lui extraconjugale cu fetele fraților sau femeile, surorile fraților care îl primeau în casă pe excrocul ăsta. Iată ce spune Pavel în Tit Timotei, capitolul 6, versetul 5. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, deci învățătura o adevărată trebuie să ducă la un comportament evlavios, la evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic, ba încă are boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte din care se naște pisma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zadarnicile ciocniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de câștig. Ferește-te de astfel de oameni, negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Dacă ești un om evlavios și ești mulțumit de ceea ce s-a dat Dumnezeu, asta e un mare câștig pentru viața ta. Dar când vrei să câștigi lucruri materiale din evlavia din care faci show, așa, atunci Domnul spune, ferește-te de oamenii ăștia și ai grijă pentru că au înșelat pe multă vreme, pe multă lume. În al șaptelea rând, cei neevlavioși sunt de fapt oameni fără respect sfânt. Și Dumnezeu îi lasă la cheremul minții lor, îi lasă să-i conducă mintea lor stricată. Romani 1:28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, în conștiința lor, Dumnezeu a lăsat în voia minților blestemate să facă lucruri neîngăduite, să se poarte neevlavios, să se poarte nesfânt în mijlocul oamenilor. Pavel merge mai departe și descrie chiar curvia ca lipsă de evlavie, lipsă de respect față de templul Duhului Sfânt, care este trupul omului. În 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 18 la 20. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Observați, când cineva comite asemenea păcate, este lipsă de sfințenie, lipsă de evlavie, lipsă de respect față de lucrurile sfinte, față de trupul nostru, care este templul Duhului Sfânt. În al nouălea rând, Apostolul Pavel descrie lipsa de evlavie ca fiind o întinăciune a cărnii și a Duhului. 2 Corinteni 7,1. Dar fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ducem sfințenia până la capăt, în frică de Dumnezeu. Să ducem sfințenia. De fapt, evlavia, să ne ducem evlavia până la capăt, respectul față de Dumnezeu până la capăt. Vreau să vedem acum, pe scurt, omul evlavios trăiește în sfințenie. Prima afirmație, lipsa evlaviei este de fapt lipsa sfințirii, lipsa efortului de a trăi o viață sfântă. În Evrei 12:14, apostolul spune, urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Omul evlavios apoi trăiește o viață sfântă. Iată ce spune apostolul Petru, 1 Petru, capitolul 1, 14 la 16. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată, când erați în neștiință, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, că eu sunt sfânt. Pentru că evlavie înseamnă a trăi o viață de sfânt, a fi sfânt. Apoi, în pregătirea noastră pentru venirea Domnului, trebuie să ducem o viață de evlavie, o viață evlavioasă. Iată ce spune 2 Petru 3, 10 la 11. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Purtare sfântă și evlavioasă. Așa, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Apoi Apostolul Pavel avertizează pe credincioși să rupă legăturile cu cei care se numesc credincioși, dar care sunt lipsiți de evlavie. Să nu umble cu ei, să nu îi aibă de prieteni. Iată ce spune în 1 Corinteni 5, 9 la 11. V-am scris epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvarii. Însă n-am înțeles cu curvarii lumea acesteia sau cu cei lacomi de bani care, sau cu cei hărăpăreți sau cu cei ce se închină la idol, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Deci Apostolul Pavel zice, când v-am zis asta, n-am zis de ăștia din lumea din jur, că atunci ar trebui să ieșiți din lumea asta. Ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legătură cu vreunul care măcar că își zice frate, zice că e pocăit de a nostru, așa, totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idol sau defăimător, bețiv, hărăpăreț. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Nu îl înviți la dinner pe ăsta, nu te duci la lunch cu el. Ferește-te de el. Ăsta e mult mai periculos pentru că face pe Sfântul, zice că este frate, dar el este frate cu altcineva, nu cu tine. Pavel se teme de căderea credincioșilor exact în capcana asta, în lipsă de evlavie. Se teme că oamenii vor cădea în lipsă de evlavie. 2 Corinteni 12, 20. Fiindcă mă tem ca nu cumva la venirea mea să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc. Eu însumi să fiu găsit de voi așa cum n-ați vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pismă, mânii, dezbinări, vorbi de rău, bârfe, îngânfări, tulburări. Ei, toate astea le au oamenii lipsiți de evlavie. Zice Apostolul Pavel, eu mă tem să nu cădeți în capcana asta. Mai mult ca atâta, el merge mai departe și spune chiar că faptele firii pământești, ale cărnii, nu sunt altceva decât lipsă de evlavie, comportament neevlavios. Știți textul, și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea, prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegere, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Acesta este un comportament de om lipsit de evlavie. El se poartă în felul acesta. În 1 Timotei, capitolul 1, versetul 8 la 9, Pavel spune că, de fapt, legea lui Dumnezeu stă împotriva oamenilor lipsiți de evlavie. Legea lui Dumnezeu este împotriva celor care nu sunt evlavioși. Noi știm că legea este bună, zicea Apostolul Pavel, dacă cineva o întrebuințează bine. Că știm că legea nu este făcută pentru cei neprihănit, cel neprihănit, ci pentru cei fără de lege și nesupuși, pentru cei nelegiuiți și păcătoși, pentru cei fără evlavie. Oamenii fără evlavie. Legea lui Dumnezeu este făcută împotriva acestor oameni necurați, pentru ucigătorii de tată, ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni, pentru curvari, pentru sodomiți, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoși, pentru cei ce jură strâmb și pentru orice este împotriva învățăturii sănătoase. Haideți în concluzie să spunem câteva afirmații pe care să le motivăm și pe ele cu texte din Biblie. În primul rând, cei evlavioși vor fi respinși de lumea neevlavioasă. Dacă trăiți în evlavie, așteptați-vă să fiți tratați urât de lumea lipsită de evlavie din jurul vostru. Nu așteptați să vă laude pentru neprihănire și pentru sfințenia vieții pe care o duceți. Apostolul Pavel în 2 Timotei 3,12 spune așa: de altfel, cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Dacă nu suntem prigoniți, probabil că evlavia noastră aseamănă bine cu acelora din lume. Că lumea nu prigonește pe cei care sunt ca ea. Afirmația numărul 2. Suntem chemați să ne închinăm Domnului cu evlavie și frică. Slavă Domnului, avem grupe de laudă și închinare, dar ar trebui să învățăm să ne închinăm și cu evlavie și frică înaintea Domnului. Să existe și respectul acesta față de cele sfinte, nu? Acum este trendul ăsta american foarte răspândit peste tot, mai ales în România. Noi suntem rămași în urmă aici, în America. Dar puteți să vedeți pe YouTube, pe, eu știu, Facebook, biserici foarte moderne, foarte contemporane, unde nu mai există nicio deosebire între omul de pe stradă și cel care cântă pe scenă. Nu? Nădrage aia rupți în genunchi, îi poartă cu mare mândrie fetele pocăite pe scenă când laudă pe Domnul. Nu? Este un fel de contrast, mie mi se pare un fel de contrast caragios, nu? Cânti despre slava și gloria Domnului și tu ești îmbrăcat indecent, nu? Ești îmbrăcat lumesc și nepoliticos, lipsit de pietate, lipsit de cuvioșenie în casa lui Dumnezeu. Acum eu nu mă supăr deloc pentru multe lucruri, le înțeleg și într-un fel mă și bucur că vin la biserică și cântă copiii ăștia. Dar ar trebui cei care conduc bisericile, cei care dau direcție asemenea mișcări, să le spun acestora că e nevoie să ne închinăm Domnului și cu evlavie și cu frică, nu? Când ai evlavie, înseamnă că respecti locul acela sfânt, biserica este un loc sfânt. Țin minte că am întrebat odată pe cineva, a fost reclamat la conducerea bisericii, că adună frații la casă și se uită la filme pornografice. A negat total. Când am ieșit afară din biserică, mi-a spus, dacă m-ai fi întrebat, acceptat, a fost de acord, numai că mi-a spus, norocul tău, că ai întrebat în biserică, că aici nu pot să mint. Dar dacă mă întrebai afară, nu recunoșteam deloc. Salvarea a fost că l-am întrebat în biserică și atunci a recunoscut, nu, că așa e. Dar dacă îl întrebam afară, nu, mințea fără probleme că nu era într-un loc sfânt. Nu era dator cu pioșenie, nu cu respect față de Dumnezeu. Iată ce spune Evrei 12, 28-29. Fiindcă am primit, dar, o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Nu știu de ce versetele astea n-au așa popularitate. Probabil înțelegem de ce, nu? În al treilea rând, harul lui Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură, că ne învață să ne pregătim pentru venirea Domnului, trăind o viață evlavioasă, trăind în evlavie. Timotei 2, 11 la 13, căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Să trăim cu evlavie, cu respect față de Dumnezeu. Așteptăm fericita noastră nădejde și arătarea slavelui Marului nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. În al patrulea rând, cuvântul Domnului ne spune că Dumnezeu ne-a dăruit resurse nelimitate ca să putem trăi în evlavie. 2 Petru 1:3. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Observați? Deci nu putem spune, o, Doamne, Domnul zice, ți-am dat putere, ți-am dat resurse să trăiești o viață evlavioasă, prin cunoașterea celor ce ne-a chemat spre slava și puterea Lui. Și ultimul lucru, numărul 5, evlavia este văzută ca o treaptă a creșterii și maturizării noastre. În 2 Petru, capitolul 1, versetul 7, avem un fel de scară, dacă vreți, a creșterii și maturizării noastre spirituale. Cuvântul lui Dumnezeu spune, de aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, prima treaptă, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați și apoi dragostea de frați, iubirea de oameni, iubirea de toți oamenii. Trebuie să ajungem să iubim umanitatea, toată creațiunea lui Dumnezeu. Și evlavia este una dintre treptele acestea ale creșterii noastre. Frați și surori, știu că subiectele acestea uneori sunt mai greoaie, mai deosebite, dar cred că ne vor prinde foarte bine dacă începem să mai învățăm câte ceva și să rămânem din Cuvântul lui Dumnezeu cu aceste principii care sunt extrem de importante și sănătoase. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta și pentru harul care ne-l-a dat să fim în casa Lui. Amin.